Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 19 октябрь, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан нефть салымынан кирген акчанын тагында көбүрөөк үлүшүн Мәскөүгө жиберечек. Козан хукук яклоо үзеги республикада кишилердин хукугун бузуп туткарлоолор иш болуун билдире. Русия иминлик күчлөрү Башкырстандын куралдуу сепаратизм үзегине өөрлөө мүмкүнчүлүгү турунда кисете. Қозан хукуқ яклоо үзеги жетекчиси Игорь Шолохов сөзлеринче, Татарстанда кишилердин хукугун бузуп туткарлоолор иш болуп тура. Узган шимбе хатыр күнүндө туткарланып, 2 тәүлүк полиция бөлүгүндө отуруп чыккан Марат Жалалиев менен болгон халда биринчи ушурак түгел дейт ал. Умумен Татарстанда саясий позициясын билдирүүчүлөрүнү хакимият туткарлоолор һәм кисетүүлөр менен тыярга тырыша. Наил Оланны тыңдайк.
Игорь Шолохов сүзләренчә, әгәр кемдә-кем Марат Жәләлиев хәлендә калса, ягъни билгесез кешеләр документларын күрсәтмичә, бернинди аңлатусыз тоткарлап машинага кишләп утырта башласа, башта документларын таләп итәргә һәм нигә шикләнүләрен сорарга. Таләпләр үтәлмәгәндә каршылык күрсәтергә кирәк. 15 октябрьдә Жәләлиев белән булган хәлне ул кеше хукукларын күрәләтә тупас бузу дип әйтә.
Закон о полиции предусматривает то, что полицейский должен предъявить удостоверение, показать его в развернутом виде.
Полиция кануны негизендә полиция хезмәткәре үзенең таныклыгын ачып күрсәтергә һәм аның белән танышу мөмкинлеге бирергә тиеш. Аннан соң хезмәткәр кешене ни өчен тоткарларга җыенуларын әйтергә тиеш. Тоткарлау өчен ике сәбәп булырга мөмкин: я җинаят кылуда, я тәртип бозуда шикләнү.
Преступление либо подозрение опять-таки в совершении административного правонарушения.
Ди Шолохов. Аның сүзләренчә, Жәләлиев белән булган хәл тәүге шырак түгел.
Когда по надуманным предлогам задерживают.
Кайвакыт уйлап чыгарылган сәбәп белән тоткарлыйлар. Административ тәртип бозган, хулиганлык кылган дип ялган документлар тутыралар. Урамда акырды-бакырды, кулларын болгады, сүгенде, исерек иде дип язалар. Ә чынлыкта андый хәл булмый.
На самом деле такого не было.
Шолохов сүзләренчә, әлеге хәлгә торганнарның күпчелеге үз хукукларын яклап, мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итми. Марат Жәләлиев 18 октябрь көнне Казанның Вахитов районындагы җәмәгать мәхкәмәсеннән чыккач, гаепләүне шикаять итәчәген әйтте. Хөкемдар Галина Сагил Жәләлиев тәртип бозган өчен 1000 сум акча түләргә тиеш дигән карар чыгарган иде. Жәләлиев мәхкәмә утырышыннан соң Азатлык радиосына хөкемдар нинди гаепләү белдерүен әйтте. Вахитов районының жәмәғәт мәхкәмәсеннән Жәләлиевка 18 октябрь көнне гаепләү белдерелгәнлеген, әмма аның асылы турында Азатлык радиосын тыңлаучыларга әйтмәячәкләрен белдерделәр.
Мы не обязаны вам тем более сообщать какое решение. Наше никого и кто возбуждает это административный материал. Мы только им можем говорить.
Без бигрәк тә сезгә нинди карар чыкканны белдерергә җаваплы түгел, бу административ эшне кузгатучыга һәм кемгә карата кузгатылучыга аларга гына әйтә алабыз. Диде мәхкәмәдә эшләүче исемен белдерергә теләмәгән хезмәткәр. Жәләлиев сүзләренчә, 15 октябрь хәтер көнендә аны ике кеше башта күзәтеп йөри һәм соңыннан алар ике кулыннан эләктереп машинага утыртып алып китә. Әлеге хәлне үз күзләре белән күргән Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт хәтер көнендә катнашкан Марат 1000 сумлык җәзага тартылды дигән мәкаләнең фикер белдерү өлешенә булай дип язып калдырды. Хәтер көнінің соңында Марат белән Казан кирмәненнән чыгып, Кремль урамыннан иҗтимагый үзәккә таба кайтып бара идек. Халык акрын гына таралып беткән иде инде. Минем кулда бер байрак һәм пакет бар иде. Көтмәгәндә безнең янга акрын гына шымчылар кебек Жигули килеп туктады да, аннан төшкәннәр һәм урамнан килүчеләр җитез генә безне уратып алды. Икесе Маратны ике яктан кулыннан тотып, машинага ишертеп утырттылар да китеп тә бардылар. Минем яндагылар исә пакетны күрсәт, анда нәрсә бар дип бәйләндләр. Мин аларга: "Ник миңа бер сәбәпсез бәйләнәсез?" Бер сәбәпсез бәйләне ул вак хулиганлык дип кычкыргач, тиз генә китеп бардылар. Марат үзе уенчык каскага азатлык дигән тасма бәйләгән иде. Ул аларны кирмәннән чыккан шук пакетына тыкты. Бу махсус оештырылган провокация. Яшьләрне милли хәрәкәттән, диннән, халкыннан аеру өчен шулай кулга алып, Наилне, Фәритне, Рәфисне һәм башкаларны куркытырга тырышалар. Дип язды Галишан Нуриәхмәт. Хәтер көненә җыелган түбәтәй кигән маңгайларны азатлык дип язылган тасмалар бәйләгән егетләрдән айырмалы буларак, Җәләлиевнең башында Русиягә карата начар сүз язылган каска була. Бу хакта төрле сәхифәләргә урнаштырылган фоторепортажлар сөйли. Моннан бигрәк тә татарлар үткәргән чараларны һәрвакыт бары тик бер яклыгына яктыртучы һәм һәрдаим милләтчелектә гаепләүче мәгълүмат чаралары файда күреп калырга тырышты. Инде Җәләлиевнең башына начар сүз язылган каска киюенә килгәндә, юристлар әйтүенчә, ул бернинди җинаять кылмаган һәм тәртиптә бузмаган. Аның каскасындагы сүзләр Җинаять кодексының милләтара нәфрәт я дошманлык тудыру турында язылган 282-нче маддәсенә дә туры килми. Ул аерым бер милләтне дә, шәхесне дә мыскылламаган. Бары тик билгеле бер дәүләткә, бу очракта Русиягә карата гына үзенең мөнәсәбәтен белдергән. Хәтер көне чарасында катнашучы ларда Җәләлиев халык белән бергә Татарстанга азатлык дигән шигырьләрдән кала үзегенә башка сүзләр кычкырмады дип әйтте. Гомумән Казанда халык кай вакыт үзенең сәяси позициясын каскага, диварларга һәм машиналарга язып белдерә. Россия машина йөртүчеләр федерациясының Казандагы әгъзасы Равил Идрисовның машинасы соңгы вакытта башкалардан бигрәк тә аерылып торды. Ул бензин бәяләре һаман үсә баруга шәһәр урамнарындагы тыгымнарны бетерү өчен чаралар күрелмәгәнгә ризасызлык белдерде. Машинасына бердәм Русия караклар һәм жуликлар фиркасы, мэр шәһәрдәге тыгымнар белән алга таба начар сүз, мондый бензин бәяләре белән әйтергә ярамаган җиргә олагыгыз дигән сымаграк шигарьләр язып, 4 ай урамда йөрде. Бу хәл хакимиятләргә ошамаган. Урамда барганда юхиги хезмәткәре туктатып, машина капотын ачтырып, төзексезлек бар дип штраф янкага алып китә. Ризасызлык белдергән сүзләрне кубарып алган очракта гына машинасын бирергә вәгъдә итәләр һәм шулай эшлиләр дә. Бу хәлләр Татарстандагы хакимиятнең сәяси позициясен белдерүчеләрне тоткарлаулар һәм кисәтүләр белән тыярга тырышуын күрсәтеп тора.
Наилланны тыңладык. Марат Җәләлиевнең тоткарлануы турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Казаннан Илдус Садык булай дип яза: "Зулым, законсызлык, произвол. Кешене урамда барганда нәк бандитларча кулларыннан тотып, машинага көчләп утыртып, әллә кая алып китәләр. 2 көн ябылуда ятып Маратка ни өчен ул тоткарлана? Аны да аңлатып маташмаганнар. Адвокат та юк, иптәшләр дә янәшәдә юк, телефоннан хәбәр итеп тә булмады микән? Анысы билгесез. Ә бит закон бу алар кешене 3 сәгатьтән артык тоткарларга тиеш түгелләр. Ә судья дигәне ябык ишекләр артында хөкем чыгара, хәтта ни өчен икән гаепләүчегә әйтеп тә тормый. Көне-төне юрист булган Рәсәй җитәкчеләре мактаналар, без хукукый дәүләттә яшибез дип. Ә нәтиҗәсе әнә күреп торабыз. Тию бу зулымга каршы мәхкәмә эше ачарга тиеш. Шулай булмаса, барыбызны да шундый зулым көтә. Алла сакласын, бу вакыйга дөнья күләм яңгыраш һәм яклау алырга тиеш, дип яза Казаннан Илдус Садык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Я Yıl ozağı yoxınlaşqanda Tatarstanda büdjet qabul etu məsələsi yıldan yıl kerinkiləşə bara. Çünki respublikanın faydalı qazılmalar salımının yıldan yıl kubrak ülüşü Məskəvə kitib bara. Sonqı yıllarda federal üzəkkə salımının 95% kitib, 5% respublikaya qalaydı. Ləkin Məskəv mınsında kubsinə bulsa kerek. Oldağı yıllarda Tatarstan bar işləb tapqan Məskəvə jibərir kibik. Landış Xarasıvağa jurnalist İlsuyar Xayrullina айтуынша, республиканың кірімі өзіне елдан ел озырақ қола.
Біздің негізшілер ішіліп олған оқшаның шоқтай көп үліші гіне төгіл, бүтінісі дейерлік Мәскеуге кете башылау білен бәйлі бұл. Бұйыл июн айларында Татнефтің генерал директоры Шапағат Тахауддинов бұлай деп білдірген еді. Узган ел салым органнарына, яғни бюджетқа 233 миллиард сум акча көшірдік деп. 233 миллиард сум акча біздің федерал бюджетқа кеткен. Әгер де шуны Татарстанның міне алдағы жылда болған бюджеті білен шағыштырып қарасақ, бұл 100 миллиард сумға артығырақ деген сөз. Бұл міне бұл миллиардлар тағында көбірек болар деп ойлайбыз. Шынки бар бетінде біздің бік көп ақша кетіре тұрған НДПИ деген салым, пайдалы қазылмалар тапқан, шығарған, сатқан үшін салына тұрған салым. Міне шул салым суверенитет жырларында біздің Татарстан қазынасына кірейді. Бік күшлі өзекләштіру башланғаннан соң вертикал структур өзгерішілер барлыққа келгеннен соң Мәскеу бұл НДПИ-ні біздің қолдан алды. Хәм инде теге имшек балаға соске қаптырған шекілді бізге аның 5%-ын ғана беріп тұрды. Беріп тұрды деп айтам мен, шынки шушы 5%-ла әкірінеп, елдан елға кемітіле баратырған схемаға көшті. Мәселен, узған ел ул 60% тәшкил итәйде һәм 5%-тан 60% дигән сүз инде бу. Бүтенесе 1 миллиард 860 миллион сум иде узган ел. Быел инде 1 миллиард 200 миллионга калды 40% булса. Киләсе елга шул 20% калачак.
Ничә ул 5%-ның 20% ул ничә миллион аңларга?
Менә 95% бернинди бәхәссез нисез китеп бара Мәскәүгә. Федераль бюджетка 5% шул 5%-ның димәк былтыр 40% китәйде шулай ук федераль бюджетка 60% безгә әйләнеп кайта иде. 95% турында хәзер гомумән бәхәсләшү сүз бармый. Ул инде Мәскәүнеке бернинди бәхәссез, әйме? Сүз бара башлаган иде фәкать шул 5% гына. НДПИ бит ул бик зур салым китерә торган, бик күп акчалар китерә торган салым. Менә киләсе елга шуннан 600 миллион гына акча керәчәк безгә. Моннан тыш тагын Россиянең салым кодексында тагын бер үзгәреш булды. Ул инде һаман үзгәртелеп тора торган салым пошлина. Пошлинаны бик күптәннән инде сүз бара иде. Сибир якларында, төньякта чыгарыла торган светлый дип әйтәләр инде. Якта теге үтә күренмәле нефтнең пошлина белән менә бу бездә чыгарыла торган күкертле шундый сузылучан кара кушкыл төстәге нефтнеккә пошлинаны тигезләштерергә кирәк дип хаманда бәхәсләштеләр. Сибирдән нефть чыгара торган компаниялар менә хәзер инде алар моңа ирештеләр, әйме, киләсе елдан инде ашык төстәге нефть продуктларына пошлина белән менә без чыгара торган коңгырт төстәге нефть продукт ларына салына торган пошлина тигезләнәчәк. Димәк, пошлина безгә артык салына башлый дигән сүз дигәндә бит. Шул хисапка без тагын бюджетка, үзебезнең бюджетка керәсе акчаны югалтабыз. Ни өчен югалтабыз дигәндә, нефтьчеләрнең табышы кими. Табыш салымы ул Татарстан казнасына керә торган акча. Менә мәсәлән, узган елда аларның чиста табышлары кимегән, әйме? Менә шул салым сәясәтендәге бер туктасыз булып тора торган үзгәрешләр нәтиҗәсендә узган ел, мәсәлән, әгәр дә 2009 елны чиста табышлары 51 миллиард сум тирәсе булган булса, узган ел инде ул калган 39 миллиардка 11 миллиард бит инде менә шушы салым сәясәтен уйнатып тору аркасында кимеген дигән сүз. Безгә керә торган ягы кимеген аның.
Алайса Татнефтька күбрәк нефть чыгару отышлыгы түгел.
Аны бик нык исәплиләр, аларның башында бер шик саннары шул шик саннан узып киткәннән соң аларга нефть чыгару гомумән файдасыз гайләнә башлый. Алар шуңа күрә инде менә куйдылар Татарстанда нефть 30 миллион тонна чыгарылырга тиеш елына, Татнефть шуның 25 миллион тирәсен чыгара. Менә шуннан соң арттырып җибәрсәләр инде ул файдасыз гайләнә башлый. Аннары соң бит әгәр алар нефтьне шушы бер тиешле күләмдә чыгармасалар, табышка салымнары да безгә кермәй башлый. Безнең бит 40%-тан артык бюджетның өлеше ул нефтьчеләрнеке.
46%
бу, әйе. Алардан керә торган акча. Әгәр 46%-ка безнең бюджет кимесә, ул вакытта республика ничек яши? Ул бит социаль проектларның берсендә үтәй алмый башлаячак, әгәр дә бу суммада кимесә.
Шуңа да карамастан Татарстан гел бурыч ала.
Әйе, бурыч ала, чөнки метро төзелеше бар, юллар төзелеше бар. Менә мәсәлән, соңгы чорда алынган 17 миллиард сумның, хәтерем ялгышмаса, 10 миллиард чамасы ул метро төзелешенә. 7 миллиарды ана шул теге аслы эсле юллар төзелер бит әле урам чатларында. Шуларны төзү өчен китәчәк. Моны эшләмичә булмый, беренчедән универсиада дибез, икенчедән инде ул безнең хөкүмәт өчен универсиада сәдәйнәне сылтау. Менә шушы юлларны ремонтлап, метралы булып калу өчен. Ләкин бу бит кредитлар теге безнең халык саклык банкыннан, я булмаса башка коммерция банкларыннан ала торган зур процентлы кредитлар түгел алар. Алар 4-6% булырга мөмкиннәр әйме. Әле безнең хөкүмәт хыяллана, бәлкем әле бу ны түләмәбез, бәлкем әле аны руслар әйткәндә списать итмәсләр микән дип, әгәр универсиаданы бик әйбәт кенә үткәреп җибәрсәк инде.
Юк, бу үз акчаң биреп, тагын аннары кредит алу бик сафсата.
Шулай, без үзебезнең бөтен акчаларыбызны Мәскәүгә башта җибәрергә тиеш, аннары соң төрле-төрле проектлар уйлап чыгарып әйме. Менә без кнене йортларны капитал ремонтлыйбыз дибез, аннары соң теге тузып авария хәленә килгән йортларына башка йортлар салып, халыкны аннан күчерәбез дибез. Булар бит бөтенесе дә безнең югары хакимият тарафыннан уйлап чыгарыла торган проектлар, әлеге дә баягы үзебезнең акчаларыбызны ничек тә булса Мәскәүдән ниндидер сылтау белән кире алып кайтып, тормышны яхшырту дип әйтәйм дәйме, республиканың икътисадын күтәрү өчен эшләнә торган эшләр.
Журналист Илсуяр Хәйруллина белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Көнбатыш илләре җитәкчеләре Иран атом программыннан шүрләп бу илгә кисәтүләр ясаганда, Татарстан Тәһран белән дуслашып йөри. Күптән түгел Казанга Ираннан рәсми вәкилчелек килеп китте һәм Татарстаннан да мөслимәләр төркеме Тәһранга барып кайтты. Иранның мәгълүмат чаралары җитәкчеләреннән торган төркем Татарстан матбугатына, радио һәм телевидениесенә хезмәттәшлек тәкъдим итте. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Иран тышкы эшләр министры ярдәмчесе, матбугат серкатибе һәм гомум дипломатия үзәге башлыгы Рамин Мехманпараст Казанда булганда Көнбатышның Иранга яла ягу назарланды. Көнбатышта мәгълүмат чаралары аша чынбарлыкны үзгәртергә тырышалар. Әгәр аларга нинди дә булса ирешәсе, аның бай мәдәниятен күрсәтәчәкләр. Әгәр ошамый икән, Көнбатыш ул илне мәдәниятсез итеп күрсәтә, террор белән хезмәттәшлек итүдә гаепләп чыгачак, бигрәк тә бу ислам илләренә кагыла дип әйткән булган Иранның рәсми вәкиле Казандагы матбугат очрашуында. Дөньяда барган мәгълүмат сугышларында ислам матбугатының бурычын илләребезнең тарихын, гореф-гадәтләрен чагылдыру, бозып күрсәтүне кире кагуда күрә икән. Аның өчен Татарстан һәм Иран мәгълүмат чараларына хәбәрләрне читтән түгел, ә бер-береңнән алу кирәк дип саный Тәһраннан килгән рәсми кунак. Иранда оппозиция һәм аның мәгълүмат чараларын эшләргә мөмкинлекләр шикле булуын истә тотканда, андый хезмәттәшлекне дәүләт карашын җиткерүче рәсми мәгълүмат чаралары белән алып бару хакында сүз бара күрәсең. Иран тышкы эшләр министры ярдәмчесе Рамин Махман Параст җитәкчелегендәге рәсми төркемгә илнең абруйлы мәгълүмат чаралары җитәкчеләре һәм экспертлар, Иранның Мәскәүдәге илчесе урынбасары, Казандагы консулы да кергән иде. Сәфәр Татарстанның белем бирү һәм мәгълүмат чаралары белән танышуга багышланды дип хәбәр итте рәсми чыганаклар. Иран вәкилләрен Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Ул Иранның Русия белән шул исәптән Татарстан белән хезмәттәшлекнең артуына канәгатьләнеп белдерде, дип хәбәр итә парламентның матбугат хезмәте. Айрым алганда, Фәрит Мөхәммәтшин Русия һәм Иран арасында дустанә мөнәсәбәтләрнең ныгуы безнең өчен бик мөһим, безнең тормышыбызда һәм тарихыбызда уртаклыклар күп дип әйткән. Иран вәкилләре Татарстан мәгълүмат чаралары хәбәрчеләрен үз илләре белән танышырга чакырган, Тәһранның һәм Казанның бөтен матурлыкларын күрсәтергә һәм туристларны җәлеп итәргә ярдәм итер иде бу дип әйткән Михман Параст әфәнде. Кунаклар сәфәр барышында Татар информ агентлыгы, Татарстан журналы кебек рәсми мәгълүмат чараларының эше журналистика факультеты студентлары белән дә таныша алды. Парламенттагы очрашуда исә тагын мәгариф программалары турында да сүз барды. Бүгенге көндә Казан федераль университетында Көнчыгыш факультетта Ираннан 40-лап аспирант һәм студент укый. Иранлар укучыларның санының артуына өметләнә һәм Казан студентларын да үз илләренә чакыра. Татарстан Иран белән инде күптәннән хезмәттәшлек итә. Казан федераль университетында Иран темасына багышланган конференцияләр үтте. Казан мусульман кинофестивалендә дә Иран фильмнарына урын мулдан бирелде. Татарстан яңагы Сыр телевидение каналында хәтта Иран киносы күрсәтелгән иде. Күптән түгел Казанда Иран мәдәнияте көннәре үтте, илнең мәдәниятенә багышланган күргәзмә оештырылды. Рәсми очрашуларда, мәдәни чараларда Иранның дөньяга карашлары, аның атом программасы, атом коралларын ясау турындагы шикләнүләр хакында уңайсыз сораулар куелмый, сәяси темалар күтәрелми гадәттә.
Казаннан Бикә Тимерова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Русия именлек кешеләре Башкортстанның кораллы сепаратизм үзәгенә әверелү мөмкинлеге турында кисәтә. Азатлык радиосы үткәргән фикер белешүдә катнашучылар Русиядә хәмер бәясен күтәрүгенә эшкечелекне киметмәячәк дип саный. Казанда шагыйр Мөдәррис Әгъләмовны искә алу кичәсе үтте. Башкортстанда көч структуралары сепаратизмның көчәюен белдерә. Алар радикал ислам тарафдарлары орта бара дип кисәтә. Республика президенты хакимияте исә көч структуралары ашыгы бирак нәтиҗә ясый дигән фикердә. Белгечләр дин башлыкларының хакимияткә яраклашырга тырышуы сәбәпле яшьләр альтернатив оешмаларга китә дип саный. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышында Казанда үткән хәтер көне турында сүз булды. Моннан тыш киләчәк Идел Урал төбәгендә яшәүче җирле халыкларның форумын җыю хакында да килештеләр. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Иминлек хезмәте һәм эчке эшләр министрлыклары матбугат очрашуы үткәреп, Башкортстанда сепаратчылык учагы көчәюен хәбәр иттеләр. Иминлек хезмәтенең бүлек башы Тимур Хамматов сүзләренә караганда, Республикада әмер булу белән күтәрелергә әзер торган җәмәгатьчелек төркемнәре бар. Эчке эшләр министрлыгының экстремизмга каршы тору үзәгенең дини экстремизм бүлеге башы Рөстәм Садретдинов та Башкортстанда милли төркемнәр һәм секталар күбәюен хәбәр итте. Аның сүзләренчә, республикада Хизб-ут-Тахрир, Таблиги җәмәгать, Нуржулар, Талибан оешмалары төркемнәре бар. Иминлек хезмәткәре Тимур Хамматов аларның әзерлекләре үсүе, моңа Төньяк Кавказның да өлеше булуын әйтеп, әмер булу белән коралланырга әзер торган радикал карашлы яшьләр булуын ирештерде. Аның сүзләренчә, радикал ислам оешмалары яхшы финанслана. Һәрбер районда диярлек радикал карашлы оешма бүлекчәләре бар. Аеруча алар Уфа, Октябрьский, Туймазы, Сибай, Баймак шәһәрләрендә көчле. Республика президенты хакимиятендә исә көч структуралары ашыгы бирак нәтиҗә ясый дип исәплиләр. Президент хакимиятендәге дәүләт һәм конфессияара мөнәсәбәтләр шурасы рәисе Вячеслав Пятков республика мусульманнарында радикал карашлы агымга каршы туру жетерлик, шулай да чаралар көрү керек деп эсептелет. Иң биринчи чаралар деп диний назаратларына дәүләт ягыннан финанс ярдәме күрсәтү керек деп белдерде. Без әле гомайдан беренчә белгеч фикерен сораштык. Этносиясәт буенча докторлык яклаган Русия Фәннәр академиясенең Уфа этнология һәм антропология үзәге хезмәткәре Фаил Сафин. Сәясәтче Фаил Сафин булды. Толерантлык хәрәкәте башы, билгеле хокук яклаучы Эдвард Мурзин мондый хәрәкәтләр күбәюне, мусулман руханиларының хакимиятләр кисәсенә керүе һәм социаль авырлыклар белән аңлатты. Билгеле хокук яклаучы, толерантлык хәрәкәте башы Эдвард Мурзин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шираттагы татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре утырышы Казанда узган Хәтер көне кызуында үтте. Хәтер көнендә тәү тапкыр башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә катнашкан иде. Чарада алар да катнашты. Башкорт патриотлары хәрәкәте вәкиле Фәрваз Бикмәтов.
Елау бітті бетінде, көп нөйларға бұла. Бара десті бет. И ұшы состоянені әр вақыт апары керек. Шында ғына біз енде әрінеге үлгәшәрі. Бі барып қайттық та, ұлыттық, сіз әбілі ол результат болмайсақ. Келел оңды моментта, нендейдер халық, нендейдер болған должен жеп, инашы болмайды. Тухан сияларды итка түрей. Тұры самый бүгін надвигается это. Бүтін дүния күдай бұл. А Россияла тишина. Англияла что-то варится. Германияла что-то варится. А бізді хаман қорқып бұтырава бетінде.
Фәрваз Бекмәтов истәредә узган урам җыены хакында да сөйләде. Коммунистлар, Алма Русия патриотлары, Гадел Русия, хак эш фиркалары үткәргән урам җыены истәредәге коррупциягә, Шихан исемле табигать байлыгы саналган тауны суды ширкәтенә бирүгә каршы һәм гадел сайлаулар таләп итү максатыннан үткән булган Фәрваз Бекмәтов.
Стартамакта инцидент болды бит инде. Стартамакта митинг өттү. Мен 5 жигиттей бардым анда. Өзүбүздүн жаш жигиттер. Булар митинг башлагач, Единая Россия биз халыкты ийип кетиргендер да, училищенен мы кайда. Буларды уже сбивает деп музыка барып кыскырышып, митингди катыйды сарбайт. И кетен стычка икене арагында. Бидин 4 жигиттей алып койгандар бит инде. Алып кетип, тогда МВД алган, шуан Facebook'а алып кеткендер. Түй коркутуп нити буларды ебарып ебергендер инде. Почему именно буларды алганлар? А Единая Россиянын бренди алмаган. Стычка бит, ике арагында була. Хозяева митинга бул кишилер бит инде. Тегеләр специально алып килгәннәр провокация. Вот они чем занимаются.
Бу Фәрваз Бикмәтов булды. Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Монда сакырайык башка республикалардан ошо Урал Волга региондагы ямагатчылык вәкилләрен инде. Шулайык мына Суваш, Мордва, Ридария, Утмурттар инде. Әгәр дә Утмурт менен Мордвала бит инде анда ямагатчылык хәрәкәте юк диләр бит инде, мин хәрәкәт. Булмаса аннан сакырайык ябылсарды. Олар ябылсар да бит инде һаманда халыкты белә бит инде хәлен. Ошо әлеге Рәсәйдәге хәлгә карата үзебезнең карашты белдергә кирәк. Хәлләрдән үк уны белдергә кирәк. Уны көтеп күреп торак бит инде. Алдан ук уйлап ошо Урал, Волга төбәктәге ошо халыктар үз карашын билдирге тийиштер. Әлеге Россиядәге шундый саясатына каршы үтендем. Агдашонный народ шу саясатка үзенең карашын билдирәк, договорны отношения манда федерализмны бик яхшы булган ошо вакытта. Әдәр башлык, әрвене башлык и документларга кабул итәк. Россия ошо алты республикада яшәгән халыктарга икенсенде декларация, мәсәлән, что ошо алты республиканың ямагатьлеге ни мәтләй.
Бу Актамыр ұйышмасы рейсі Ерек Агешев болды. Көкбөрі башқұт ұйышмасы ағзасы Гүлнара Талипова.
Қатыр күніне бірге ұртақлашып сығырға кәрек. Сөнке башқұрт халқылы, татар халқылы, удмурт, саваш халқылы бүтәхілі бірге қан түккен. И бүгінгі күнде мені көн қайда ғына бармайын, менді ұйышмаларда ғына болмайын, бүтәхінде бір күз ештем, әйдәгіз бірләшәйік. Бірләшерге вақыт етті. Сөнке декларация о правах коренных народов, ол отражает интересы в каком-то плане, в большинстве планов отражает интересы коренных народов, то есть ер турағында, территориальная целостность турағында, тель турағында, экономика турағында, национальный милли вопростар турағында. Бүті аспекттарда ол декларацияла қаралған. Ол бір мәселе. Икінсі мәселе, мені біз әйтебіз бірләшерге керек, бірләшерге керек дейіп. Хәм өзібідің бірләшерге керек теманы декларацияға қалабыр. Бүгінгін күнде Ресей Федерация ол декларация ООН о правах коренных народов дейбіт. Принимать еткен частично относительно малых коренных народов севера. И при этом совершенно игнорируя автохтонные коренные народы России. То есть татар, сауаш, башқұрт, урыс, мари, шул халықтарды. Хәмді-хәмді. Автохтонные коренные народы, ул бедвит инде. Бедвит тоже коренные народы. Шо ердерді ешаген біз, туған біз, бұндан бұатқа бідің ата-бабалар бол ешаген. И мені шул момента мен предложением әнсіғам, Берләшү темаһына карата уже созвать съезд автохтонных коренных народов России. А нашел съезда берләшеп темаларды күтәргә тиешбез.
Бу Көкбөре ұйышмасы ағзасы Гүлнара Талипова булды. Отырышта Идел Урал төбәгендә яшәүче автохом, ягъни җирле халыклар форумын җыю өчен оештыру идарәсе төзергә карар ителде. Татар башкорт ұйышмалары ягыннан аның ағзалары күрсәтелде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Соңгы көннәрдә Русиядә исерткеч ишимлекләрнең бәяләрен арттыру тәкъдименә төрле фикерләр әйтелә. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Русиядә исерткеч ишимлекләр сатуны тулысынча тыярга кирәк дип белдерсә, Русия баш санитар табибы Геннадий Анищенко исә бер шишә аракыны 3000 сумнан сатуны тәкъдим итә. Казаннарда әлеге тәкъдимләргә үз фикерләрен белдерә. Азатлык радиосы үткәргән сораштыруда катнашучылар аракыга бәяне күтәреп кенә уңай нәтиҗәгә ирешеп булмый. Ишкән кеше барыбер ише инде дип әйтә. Теманы Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир дәвам итә.
Шушы көннәрдә үзәк газеталарының берсенә биргән интервьюсында Чечен башлыгы алкоголизмны террорчылык белән бер дәрәҗәдә тора дип белдергән иде. Аның фикеренчә, сархушларның гаиләсе дә, ватаны да, дәүләте дә юк. Алай гына да түгел, сархуш килеш роль артына утырган машина йөртүче үзе генә үлеп калмый, башка кешеләрнең дә үлеменә сәбәпче була дип белдерде ул. Шуңа күрә Русиядә бу куркыныч авыруга каршы көрәш максатыннан коры канун тәртибен кертергә кирәк дигән тәкъдим дә ясаган иде ул. Рамзан Кадыровның әлеге сүзләрен хуплап, Русия баш санитар табибы Геннадий Анищенко: «Мин бу тәкъдимгә бик теләп кушылам, әмма хәзерге вакытта Русиядә бу хәл тормышка ашардай түгел», дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, алкоголь эчемлекләрен сатып алучылар сонында кимә булсын өчен спиртлы эчемлекләрнең бәяләрен күтәрергә кирәк. Хәзерге вакытта бер шишә аракы 98 сум тора. Шуңа күрә дә бу эчемлекне яшьләрдә, социаль яктан начар тәэмин ителгән гаиләләр дә бик җиңел генә сатып ала ала. Бер шишә аракы 100 доллардан да ким булмаска тиеш дип белдерде ул. Ә менә казаннар аракы бәяләрен күтәрүгә карата нинди фикердә торасың? Көп еллар бойына Қозан ойнатқышларында шаген хәм хәзірге вақытта лойықлы елда бұлғаны Фәрид ғайлметтелім сөздәрінші, орақы бейсін орттырыпыны ішкішілікні бітіріп болмай. Фәрид абы мұна біт, қазіргі уақытта енді сөздер ері арақыға бәйелерін көтеріге керек деп етелер, кімнердір, қойсыдыр түбек башықлары бітінің сухой закон деп етелерінде халық тілінде құры закон кіртірге керек деп білдірсе, қой бір табиплар енді арақыға бәйені 100 долларға хатлы көтеріге керек деп етелер, арақы бәйесі көп мі бұлыра тейш?
Өнем жәрейм, ол арақыны арттырғаш Ол zamanlar buldu indi ol. Sovetler Sovyetinde vaktinde de. Halk arakı içmese üzerine beribir taba. Samagun kuva, cenerse kuva, bileler hazır nişi iken. Hani arttırıp arttırıp beribir halka faydası da civanın. Hükümetke de faydası civanın.
Ne için hükümetke faydası yok? Onun bitinde beyesi artkaşlarına
ofisi koyar. Artkaş halk almıyor bir tane. Almıyor halk. Allah olanı arzan, yani hiç arzanı bir Allah şivuleler iş.
Şunlar getirir diye getirir.
Mene şunlar getirirler. Anne narkotizkayı bir yok yol Sovyetler Sovyetinde, bari yol, ezi yol. Hazır elinde vitaminler alıp, elinesinde kovup, hizmi hiyatlar asıp, işip uleler bit. Bu bir dünyanı araka arttırıp, bu da rasiyi bayi almayı verir. Halk nöme ünite. Azaplı halkını özeyte.
Фәрид абы, сіз бетінде Қазанда ойнатқыштарда да ішіген кішілер, есірік сәрхушар білен іштерге тұры келді. Сіз мұғайын бұл темыны яқшырақ білесіздер. Есіріклеріні ауырудан неше құтқарға сан ғайса?
Бұл қалықты іші жоқ. Ілік ішмесе қалық ішілейдірі. Іштен қайтқаштын үзілеріне қунақларға барылары, тігірейтелері, бұлайтелері, аныш мұны шекелі есірік кішілер жоғы. Қазіргі уақытта қараны бомжалар, қайын келелер алар. Әне шу арақыдан ішуден, ішер ақшалары болмай, әне шулайран нетіп іш жоқ. İş bulmağaç kişinin işerge tiyiş. Bana bu kişiye iş yok bir canıyım. O 40 yaşı gitti mi kişinin iş kalmıyorlar?
Bu işsizlik şu...
İşsizlik bana iş halge getire. Kişinin katli beyesini arttırsınlar arakını. Ber bu halk işerge taba.
Deyip bildirdi Ferid Gilmettinov. İkinci bir Қазанлы Марсель ise спиртлы ішімдіктерге бәйе көтерілсе, халық башқа yollarga мұражағат етешек. Бәйені халықның кіріміне қарап белгілерге керек дей.
Менімше, ғади кішілерге арақының бәйесі көтерілуі ме, арзанаюы ме, тәсірі жоқ. Шынки, шушы кіші барыбір жайын табып ішер. Бұл шырақта енді олар бәйені көтерсәлер, олар тігі арзандырақ ұсулларын нелер табып, шулай өзінің ауруынан дәвалана алмайлар.
Шет елдерде бетін орақы бейесі олар ұншықтыр қайбатырақ деп етелер. Русияда бұл бейе 100 сумнан башшаны, тағында үскі бейелер бар. Сеніңше, орташа Русияда орташа орақы бейесі көпін болыра дейш?
Орташа бейесін менімше кішілерінің кіріміне қарап қойға керек. Шынке ол бейеге сәлеметлікні сақлау программаларыны финансылау кіріге тиеш хәм салым яғынан да енді нендей дәрттіге бюджетқа кірімдер бұларға тиеш деп санайым. Шынке бұл ішімлік, арақы алкоголлы ішімліклер ол бек қорқынышлы продукт. Шынке арақыны көп кішілер шамадан тыш ішелер, шоңа көре оның алкоголизмнің нәтижелері білен кірешір ішін де ақшаны бюджетқа іске тұтып кіртірге керек.
Яғни арақы бейесін арттырып қана кіші ішуден бары тоқтамайшақ, оны бары хөкімет өз foydasını işleyecek de bitirir.
Şulayrak deyip ilim için ki arakı yasavuşu tıkı zavutlar zavutlarının hücaları alar zor akşağı bir günükkendir deyip ilim. Hem ul akşadan indi alarını nişikte tartıp alıp.
Yıkıp alıp bulmayı.
Yıkıp alıp bulmayı.
Deyip bildirdi Қазанлы Марсель. Татарстанда бүгінгі күнде есірткіш ішімліклеріне кешкі сағат 10-нан алып, ертеңгі сағат 10-ға қадар сату тыйылған. Bu qağidani qaybir jirli hakimiyetler tağında qırsatu hukukuna da ye.
Qozandan Raynur Shakirni tingladik.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Бу атнада Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путинның 3 федераль телевидение каналы җитәкчеләре белән әңгәмәсен безнең гәҗит зур кызыксыну белән тыңлаган. Бу асманың соңгы санында шул турда языла. Шул санда газет Татарстандагы иң зур татар авылының имамсыз булуын, хәтер көненең елдагыша сүлпән үтүен әйтә. Безнең гәҗитнең соңгы саны белән Рустам Исхакый таныштыра.
Ғадәттәгешә Илфат Файзрахманов илдә барган мөһим вакыйгаларны күз уңыннан җибәрмәскә тырыша. Бу атна башында халык хозурына чыккан Владимир Путин әңгәмәсен дә ул игътибарсыз калдырмаган. Дөрес, Россия хөкүмәте башлыгының барлык фикерләрен дә кылачлау максаты куймаган булса кирәк. Ник дигәндә, каты кулды җитәкчемесез дигән сорауга Путинның үтә дә кызыклы җавабын Илфат әфәнде әлеге язмада телгә алмый. Баш мөхәррир ни өчен Владимир әфәнде президентлык кенәфиенә кире кайта дигән сорауга җавап эзли. Файзрахманов Путинның әңгәмәсенең асылын газета укучыларына гади тел белән аңлатырга тырыша. Владимир Путин үзенең Кремльгә кайтуын халык теләге дип тәкъдим итсә дә, дәүләттән бәйсез булган мәгълүмат чараларында, чит ил матбугатында Путин әйткән бердәм хуплауны табуы кыен. Русия Кремлендә ике кешенең чиратлап президент кәнәфиенә утыруын бик күп бәйсез басмалар алыш-биреш дип атады, ди Илфат әфәнде. Автор белдергәнчә, Русия хөкүмәте башлыгыннан дәүләт карамагындагы телеканаллар әңгәмә алсалар да, Путинга бирелгән сораулар гадәти сүз тезмәләр генә булмый. Тик менә җавап бирүче әфәнде генә Илфат Файзрахмановка яңалык китермей. Безнең гәҗитнең соңгы санында игътибарга лаеклы язмалар арасында быелгы хәтер көненә багышланганы да бар. Татар үлгәнме, әллә йоклаганмы дигән сорау бик еш яңгырый. Сәлимә Зариф атлы автор да әлеге четерекле мәсьәләгә тукталырга булган. Быелгы хәтер көне дә елдагыша барды. Сәгать иртәнге 10 тулганда мәйданга кешеләр агыла башлаган иде. Шул исәптән хокук саклау органнары вәкилләре дә. Шуны да искәртергә кирәктер, хокук саклаучылар саны ел саен арта бара, ә митингка җыелучылар киресенчә кимигенә, ди автор 15 октябрьдә Казан үзәгендә үткән митингны сурәтләп. Сәлимә Зариф белдергәнчә, аны хәтер көне дип тә атап булмый, чөнки шын күңелдән үзе белеп теләп килүче кешеләр бармак белән генә саналган, алгы рәтләрдә яшьләр булу да куандырмый икән. Хәтер көнендә дә халык арасында башларына азатлык дип язылган яшел тасма бәйләгән 10-12 яшьләр тирәсендәге 3-4 малай куыш уйнап йөрде. Әби бабайлары белән нинди телдә сөйләшәләрдер, әмма уйнаганда бер-берсенә урысча эндәшәләр иде бу балалар. Әгәр дә балаларыбызны маңгырт итеп тәрбиялибез икән, халыкны җыеп, бер-береңне макташа-макташа, бердәмлек, азатлык дип кычкырудан ни файда? Ди Сәлимә Зариф. Ахыр чиктә ул татарның таркаулыгына, хәтер көненә төпле бер көн билгели алмауына гаҗәпләнә. Имамсыз мөфтиле шәле язмасы исә Татарстандагы иң зур татар авылының бүгенге аянычлы хәле турында сөйли. Журналист Айзат Шәймәрдан шәле авылына барып, шул җирлектә яшәүчеләр белән аралашып, Казанга күңелсез хәбәр алып кайта. Мөфти Равил Гайнетдинне тәрбияләгән авылда бүген дини тормыш 90-нчы елларда дингә кире кайткан вакытларны хәтерләтә. Мәчеттә җомга вакытында миңа бер яшь буын вәкиле дә очрамады. Алай гына да түгел, хәзерге вакытта Мәрзия мәчетенең алар икәү имамы да юк хәтта. Өстәвенә авылга руслар, шигәннәр, әрмәннәр төпләнә башлаган, ди Айзат язма башында. Шуннан ул күргән ишеткәннәрне түкми-чәчми укучылар хызурына тапшыра. Мондый сәер сүзләрне шәледә ишетермен дип һич тә уйламаган идем. Татарстанның иң зур татар авылында кибеткә кергәч, миңа по-русски дип әйткән гызыргә җавап кайтты. Кибетче Светлана шәлегә күченгән беренче урыс гаиләсеннән икән. Монда 16 ел яшәвенә карамастан, ул горурланган сыман татарча белмим генә түгел, аңламыйм да дип җавап кайтарды. Ди журналист татар авылының нинди хәлдә булуын күрсәтеп, җирле халык та берни эшли алмый икән, район башлыгы үзегез гаепле, авыл советына әйтегез дигән. Ә җирле үзидарә рәисен шәленең киләчәге борчымый булса кирәк.
Безнең гәҗитнең соңгы саны белән Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Татарстанның халык шагыйре Тукай бүләге иясе Мөдәрис Әгъләмевнең тууына 65 ел тулды. Шул уңайдан Казанның Тукай музеенда шагыйрьне искә алу кичәсе үтте. Әлеге чарада хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Кичәгә Мөдәрис Әгъләмевне якыннан белгән, аның белән аралашып яшәгән шәхесләр, шагыйрьләр, язучылар, артистлар килгән иде. Чыгышларда шагыйрь белән бәйле булган вакыйгалар искә төшерелде, аңа багышланган шигырьләр, шул исәптән шагыйрьнең үзенең дә шигырьләре яңгырады. Шигырьләрне исә Мөдәррис Әгъләмов инде мәктәптә укыганда ук яза башлаган. Инде 15 яшьләрендә өлгергән шагыйр иде дип искә алды Нәрәзил Вәлиев. 1959 елдан Мөдәррис Әгъләмовның шигырьләре район газетасында, аннары исә Татарстан һәм Башкортстан балалар матбугатында даими басыла башлаган. Тумышы белән исә Мөдәррис Әгъләмов Зәй районы Биш Субашы авылыннан. Шагыйр яшьле ятим калып апасы Рәсимә кулында тәрбияләнгән. Бүгенге көндә халыкка билгеле булган күп кенә шагыйрьләр, язучылар Мөдәррис Әгъләмов белән Чаллыдагы әдәби түгәрәктә танышкан икән. Рәзил Вәлиев тә шагыйр белән дә шунда аралаша башлаган. Казан дәүләт университетына да укырга керергә алар бергәләп килгәннәр. Бу вакыйга турында Рәзил Вәлиев булай дип искә алды.
Мөдәррис белән эшли ягын, мин авыл шагыйрьләр хатыры кеше буларак та бик тә ягын. Менә киләсе елда минем мөдәррис белән беренче мәртәбә күрешүемә 50 ел ярты вакыт була. Без аның Шаулы шәһәрендә әдәби түгәрәккә, анда коммунизм байрагы газета бар иде. Мин Түбән Кама районының үзебезнең авылыннан килеп йөри башладым. Мөдәррис үзенең Зәй районының үзенең авылына килеп йөри башлады Шаулы районыннан. Һәм шунда танышып киттек. Һәм күрү белән бер күрү белән инде без мөдәррисның шул вакытта 15 яшьтә вакытта ук инде өлгереп җиткән шагыйрь булуын аңладык. Ул вакытта безнең әдәби бер түгәрәккә Зәки Нури килеп йөри иде, Мәхмүт Сәйен килеп йөри иде, Хәсән Ага Туфанның соңрак бәя бирде, Зулу бәя бирде. Ә инде иң беренче әле мәктәп укучысы вакытында иң беренче бәяләнгә менә Зәки Нури, Мәхмүт Сәйендәр, Нәби Дәүлиләр дигән иде. Чөнки алар безгә апай Сәйен безнең әдәби түгәрәк утырышларына килеп йөриләр иде. Һәм шул вакытта ук инде Мөдәррис үзенең шигырьләрен Республика матбугатында бастырып чыгара иде. Без аны көндәшә идек, аңлашырга тырыша идек, аның артыннан бергә тырыша идек. Һәм ул вакытта ул шулкадәр үзенең бәясен белә иде. Мин шуңа шаккатайдым. Шигырьне шаккаталар, мин шакканалар идем. Һәм икенчедән үзенең шундый горур булуына. Ол татар баласы, мен татар, мен мескен, менің тілім біте, менің мәктәбім біте, мен башқа дейді, мескен бол ермейді. Ол мәшуші тілі де, мәктәбі де, мәдәниятіні де, милләтіні де, мен байызын де, мен көтәрем деп шанып, ик аяғы нық басып ермейді. 1965 жылында бізге Коммунизм байлар газетасынан икебезге дә юллама бирде, Казан дәүләт университетына укырга кергән һәм Мөдәррис белән пароходка утырып Казанга юл алдык. Юлга бер буханка, бер бөтен ипи алдык, бер кило помидор алдык, тузын пароходта таптык, менә ашаган шушы булды. Казанга килеп төштек, бик кызык, икебезнең дә әйтсәм әйтим инде, бер тиен дә диярлек акчабыз юк. Нәрсәгә ашанып килгәнбездер без Казанны яулауларга, яисә Иван Грозный Казанны яулауларга ишенү хәскәр белән килгән, һәм эштәге акчадан килгәнбез. Һәм шушы эштәге акчадан Казанны яулауларга кирәк иде. Һәм шунысы кызык, әйбәт кешеләрнең юлда очрап торуы. Ләкин ул дип әйттем, балык урамында аркылы торып йөрибез иртән, иртүк. Килеп төштегез пароход белән дүртләргә килгән бугай, матбугат иртәнә килдек. Көтәбез, бер таныш кеше арасын дип. Карыйбыз бер заманда Зәки Нури киләләр. Әллә апаң күренә 2 метр дәгә дәсә, мен әзгә өлгәсен. О, шалбыдан карашанды куйган да кеше бесен монда. Без нәк куяр булдык авылда, кулларны тоттылар, ялгышлар берлә, ялгышлар сәйдә алып китте. Без инде нәрсә гап керә икән дип уйлыйбыз. Алып керде дә, сез нишек? Акчагыз бармы сезнең? Әйтәбез, бар кызлыкта. Сез кайда тоттыгыз? Әйтәбез, без тоттамадык, урамда йөрибез. Кайда барырга белмибез. Ол кәгаз алып икезгә қойды, безгә әйтергә әйтеп торып язды. Татарстан язучылар союзына яш шагыйрь Мөдәррис Әгъләмов белән яш шагыйрь Зәки Вәлиевтән гариза. Матди хәлем университетка кергә килүем сәбәпле, матди хәлем начар булу аркасында миңа ярдәм күрсәтүен сорады. Һәм шушында ул безнең икебезгә утызлап сумакчы дип чыгарды.
Мөдәррис Әгъләмовның беренче Конграу китабы 1970 елда дөнья күрә. 70-80 елларда ул баллада һәм поэмалар иҗат итә. Шул исәптән Тукайдың хатлар поэмасында яза. Кичәдә кунаклар шагыйрьнең кайчандыр үзе укыган Исәнме йөрәк шигырен дә тыңлый алды.
Исәнме һәйкәлле алдан ясы. Исәнме йөрәктә тынган һавам. Исәнме ырлага эленгән һавам. Бәхет ул дөньяда исәнме юк, исәнме илаһи мәңгелек сөю. Күкрәкләр киңәя, исәнме дисәм, тукта, чүп, ни булды, исәнме, исән, күкрәктә нәрсәдер шәнчеде кинәп, син дә исәнме ди, исән ерак.
Шагыйрьнең кайбер шигырьләрен Рказ Зәйдулла да укыды.
Күп нәрсәләр якын булып китә. Күп нәрседән әлі бізілір. Азмы жырлар яздың сенде қазан, Қымырым да сенде үзілір. Сіздің қақта әлі менім сейлер сөзім бітмәді. Үргіз, әйді, үргіз қазанымның үтләрі. Қима үстін әмірепті, қапқа астыннан күріпті, үргіз, әйді, үргіз жалғышылыны көріпті. Жалғышасыз үз кіші дейіп, кімдір шәрі десе де, үргіз, әйді, үргіз біліпті, білмеше де. Үргіз, әйді, тек сізге мәхәббәтім нық менім, Туғай көрі туфрағында дұшманларым юқ менім.
1991 жылда шағырға Татарстанның ат қызынған мәдәният қызметкәрі деген есім берілі. 1992 жылда келешеке қайту мен әйттім шығыры китаплары үшін Абдулла Туқай премиясына лайық бұла ол. Мүдәрі сәғләм татар халқы милеті шығырияты үшін ин көрініклі шағысларының бірсі. Біз әлі аны аңлап бейләп бітірме бізді Рәзіл Уәлиев. Туқайының тоқташының бөйкілігіне әкірін-әкірін түшігіне барған кебек, Мүдәрі сәғләмовны да әкірін-әкірін аңлай барарбыз дейіл. Бізге бірін ширатта исе аның мүмкін қадар тулы басмасын шығарға керек деп сөйләді Рәзіл Уәлиев.
Мөдәрис Әғләмовны искә алу кичәсендә хәбәрчебез Ризидә Әхмәт Уәлиева булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Қырым татарлары тұрмышындағы яңалықлар білән Оқмашеттен Дилеуәр Усман таныштыра.
1921 сенесі Қырымда құрылған автономияның 90 еллығына бағышланған митинг 18 октябрьде Ахмеджитте кешті. Оны Қырымдатар милли әрекеті ве бір сыра Қырымдатар сияси күшілерінің векілері тешкіл еттілер. 1921 сенесі 90 ел әвер Қырым татарларының милли территориал дәвлетчілігі Қырым АССР құрылып, Оның анаясасында Қырым татарларының ақлары гарантирленген еді. Біздің мақсадымыз 1921 сенесі құрылған милли Қырым татар автономиясын яңадан тіклемектір деген рухта шығыстар яңғырады бұл митингте. Митинг іштіракшілері Украина еркенінде Қырым татар милли автономиясын тіклемек Қырым татар халқының ақлануы үшін күрешке шақырып, сүргінлік жерлерінде қалған Қырым татарларының Қырымға қайтармақ үшін дәулет программасын қабыл етмекні талап еттілер. Соңында митинг іштіракшілері Украина дәулетіне мүнәсәбетлерін білдіріп, Қырым татар халқымен бағлы бір сыра талапларына қойып, Украинадан оларын әда етілмесіні талап еттілер. Шуны да қайт етмелі, 1921 сенесі 18 октябрь күні Қырымда құрылған милли территориал автономияда Қырым татар тілі дәулет тілі болған Қырым татарларының ақылары есе сыңырлы олса да танылған әді демеге мүмкін. Шу себептен сүргінде біле 18 октябр күніні қайд етіп Қырым татарлар насылыр акциялар кечіре еділер, амма Қырымда бүгінгі күнде бұл акциялар енді қач елдан берлі чок инсан топлап оламай. Бұл сеферде Ахмеджиттекі митингке 50-ден 200-ге қадар инсан келген еді. Межіс ісе бұл акцияда бір вақыт іштірак етмеді. Советлер автономиясы Қырым татар халқының керчек дәвлетшілігі дегіл деген пікірлер де бүгінгі күнде сықырап келген пікірлерінің бірісі ола. Қырым татар халқының ақыларын тіклемек бойынша халқара форумны өткермек тәшебусіне қолтыққан ОБСЕ-нің әли комиссары Кнут Волебек Қырымда ерлі әкімет бе мәжілісінен көрішулер өткеріп, Қырым татарлар басып алған топырақ алаңларын да зиярет етті. Әли комиссар форумның концепциясыны ве вазифелеріні ішлеп шығармаға чешіт мен фааддар тарафларынен чалышмаға азыр олғанына білдірді. О, яқын вақытта мәжіс векілеріні ГААГА-дакі офисіне дәвет етмеге, конструктив диалог өткермеге ве 2012 сенесі Украинада болу форумның өткерілмесі мүмкінлігіні қайд еткен. Әли комиссар форумның концепциясыны ве вазифелеріні ішлеп шығармаға чешіт мен фааддар тарафларынен чалышмаға азыр олғанына білдірді. О, яқын вақытта мәжіс векілеріні ГААГА-дакі офисіне дәвет етмеге, конструктив диалог өткермеге ве 2012 сенесі Украинада бойлы форумның өткерілмесі мүмкінлігіні қайд еткен Мұстафа Джемілоғынен оған көрісілді. Айны заманда о 5 октябрде Киевте бір сыра елшілер іштірагінде олып кечкен қымтатар меселесі бойынша көрісілге әпсі елшілер үксек қиымет ескенлеріні көрісілінің дейерлік әпсі іштірагшілері форум өткерілмесін тарафдарларыдыр деп білдірді. Қырым Юқары Радасының сүргінге оралардың мәселелері бойынша комиссиясы 2011 сенесіне мәдени мәселелерге да 500 мың гривня қошмақ тәкілімен шыққан өзінің 18 октябрьде кешкен отырышуда. Бұл паралар айырылса, олар неге ішлетілежек деген Азаттық радиосының сұалдарына дайми комиссияның рейсі Ренжи Ильясовтың жардымчысы Сабри Меджитов мына не деді Азаттық радиосына.
На бу 500 мың параны қошмақ мәселесінде ондан не қадар қырым татарларының іште мәселелерін айтылады?
Қырым татарларға дүкір депортированныйларға эпостатия бүтеті. По депортирован 190.
Яо 190 мың негенелерге айрылады мәселе мына сүрге орған қырым татарларының асыл мәселелеріне.
Ноябрь, декабрь. Вечера памяти известных крымско-татарских общественных деятелей творческой интеллигенции. Фестиваль о народно-современной музыке и декоративно-прикладного искусства крымских татар, детский телевизионный конкурс исполнителей крымско-татарской песни и чтецов поэтических сочинений на крымско-татарском языке «Татлы Сус», издание художественной и другой литературы на крымско-татарском языке. Это что касается крымских татар. Вот еще есть дни крымско-татарской культуры, декоративно прикладного искусства, книжная выставка, конкурс национальной кухни, выставка национальных хореографических коллективов.
Бу Крым татарларының.
Да, крымско-татарский национальный праздник Курбан-байрам.
Бу паралар айрылыр екен ме? Мына бөле іште тәкліптен шыққан Ремзилес.
Қиын. Мы же внесли проект изменений в проект бюджета. Ну, сам бюджет на 2011 год. Ну, чоқсылары қаршы тұралар, ну, ағыр кетемесілі.
Пара ел.
Айталар, көрсетіңіз андан алайық параны. Айсы статьядан алып та сізге берек. Ремзи аға айта статьядан керек ме? Алма, бір кімседен. Бұл бюджет, толған бюджетін парасын, келген пара, перевыполнение мәселелер бар.
Сабри Эфенді білдіргеніне көре, Ремзи Ильясы бүкінлерде Орта Асияға зиярет етежек. О, анда қырым татар диаспорасынен көрішіп, оларын вазиетінен танышажақ, ве қырымға көчу мешақатларынен таныш олажақ.
Проезд, провоз, таможенен, гражданс, ну, об этом тоже будем говорить.
Андан келген адамларға бұнда қолайлы келсін деп, е?
Ну, іште, да. Бұл мәселенде көтереді.
Анда кімлерінің көрішіжі қоламасы? Диаспоранен, еқса бөле ресми әкеметінен?
Білмейм.
Ну, бұл ресми бөле, юқары рададан бөле бұл?
Йоқ. Сайын соңына кележек.
Қырым татар язжылары бірлігі сайлаған 5 делегат язжы Киевде 17-18 октябрьде кечкен Украина язжылары Милли бірлігінің 6-й съездінде іштірак еттілер. Мында чықыш япқан Қырым татар язжылары бірлігі рейсі Риза Фазыл, Қырым татар халқы әдебиаты язжыларының вазиеті атқында чықыш япты. Әпсі олып съезде бүтін Украинадан 360 делегат іштірак етті. Ама баш мәселе, яғни язжылар бірлігі рейсі мәселесі бұл құрылтайда чезілмеді. Делегатларының рейлері яры-ярыға бөлінді демеге мүмкін. Шымдықы рейс Владимир Еварийский, Киев шер язжылар бірлігі рейсі Виктор Баранов ве 3-й намзет Талалай арасында бөлінді бұл сестер. Баранов 156, Еварийский 149, Талалай есе 14 сес қазанды. Бір айдан сон Еварийский ве Баранов арасында яңы сайлаулар өткерілежек илан етілді. Шында қайдет велі Қырым татар язжылары рейлеріні Еварийский үшін берділер. Себебі о Қырымда Қырым татар язжылары бірлігі мейданға келуіне қол тұтқан еді.
Спасибо за руку.
12-14 октябрь күнләре исе Шимали Кыбрызда Түркі тілі журналларының 4-нче конгрессы кечті. Оның ішінде Татарстан, Башқұртстан, Қырым, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, Голландия, Ирак, Иран, Азербайджан, Косово та нәшер етілген журналларының вәкілләре іштірак еттілер. Конгрессіні Түркиядегі Авразия Жазушылар Бірлігі, ТИКА ве Түрк Союзы тәшкил еттілер. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлерігізіні қалдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.